pärast revolutsiooni tulid imelikud muudatused inimkonnas esile, mille tõukejõuks oli saadud vabaduse läbi tahe ise tegutseda, ise organiseerida ja uuendatud kujul elu edendada. Vanad harilikud tardunud viisid ja kombedki usuelus hakkasid uut kuube selga nihutama või koguni taganedest nooremaile ja värskemaile elementidele maad andma. Niisuguseid oli ka vast sambla alt kerkinud usklik noorsootöö küsimus. Jumala lasteks saanud noored ei rahuldunud enam palvela pingiga üksi, vaid kuuldes välismaa organiseeritud usklik noortest ja nende tööst sundis neidki tiibu saputama ja häält tõstma. Tallinnas muutus asi päeva küsimuseks. Kohaliku sinise risti seltsi juures juba tegutses varemalt noorte ühing, samuti näis baptisti kogudusi selle poole siirduvat ja mujalgi tunti asju vastu teatavat huvi. Eriti põnevaks muutus siis lugu, kui Soome noorsoliikumise juhid vennad Jokised ilmusid Tallinna 1920. Aasta kevadel. Evangeeliumi kristlaste koguduse noored tundsid nagu teistest mahajäämises suhtes ja tegid ka katseid selle asja korraldamiseks. Oli ju oma koguduse vend Karl Leopold Marley ülemaailmse noorte liidu esimeheks valitud ning miks siis mitte ei peaks selle poole hoidma. Koguduse vanem ei olnud aga asjast huvitatud, vaid selle vastu enam eitaval seisukohal. Ta nägi ainult uuest organiseeritud noorsootööst koguduse piirides võistlejat ja jõukillustamist, tähendab pahe, mille vastu tuleb sõdida. Pikka mööda ja poolenesest hakkasidki noored omaette piiblitunde pidama. Koos käidi palvele juures väikeses majas lastevarjule juhataja õe Adele Karunga ruumes, kes sel ajal ise pühapäevakooli juhatas ja sooja südamega noori armastas. Õde Karunga oli üks neist, kes tundis tungivat vajadust mingisugusel kujul korraldatud noorsootöö järele. Sest pühapäevakoolist võrdunud vanemate laste heaks ei olnud enam koguduses selle kohast koondist ja viimased olid sunnitud kuhugi mujale noorsoühingusse minema, halvemal juhul aga usklikest hoopis loobuma. Selles nägi õde oma tehtud töö kaotus ja asjatud aja raiskamist. Sel ajal, kui noor vajab hädatarvilist tuge ja ilmast hoidumist, lastakse neid vabalt oma teed minna. Seejuures mõtles ta ühtlasi oma asutisele, kus 12 last peaaegu kõik usulist ärkamist said ja peagi lapse kingad maha heitsid. Nende koosolekute vaimulik temperatuur oli tunduvalt kõrge, sest püüti ainult piiblit lugeda ja Jumalat paluda. Iseäraline palvevaim hingas noortel, mille mõjul kõik nooruse pahed, naer, naljatused ja tühjad kõned tundmata olid. Poolikute ja igatsejate juures tegi püha vaim oma täiendavat ja pühitsevat tööd. Sellest näide siin. Sügisel 1920. Aastal, kui jälle noored viibisid oma harilikus piiblitunnis, tõusis keegi noortest vendadest üles äärmiselt murtud ilmega. See avaldas teistele vapustavat mõju. Kui tema hingepiina järele päriti, siis vastas ta viimaks. Mina ei olegi Jumala laps, mul puudub lapse tunnistus ja vaimu pitser. See kohutas teisi laua ümber istujaid, sest venda tunti kui üht agaramat issanda tunnistajat koguduses. Mõnedele näis lugu kahtlasena, arvates, et siin on tegemist saatana kiusatusega ja hakkasid kurba venda trööstima. Sellele vastas viimane. Ma olen 2 kuud juba kannatunud selle hirmsa kahtluse all, kuid ikkagi rahuldasin ennast. Kuid täna õhtul ilmutas issand mulle mu tühjust ja hinge piina põhjust. Mõistust võite teie trööstida, kuid kes teeb valutava hinge vaikseks? Keda püha vaim paljastanud, ei seda enam inimesed iial suuda trööstida ja kõik katsed osutusid otstarbetuks. koosolekult koju minnes paljastas ta enda varjamatult Jumala ees ja lugedes Rooma 3:14 täitus kogu ihu ja hing enne kuulmatust ülevoolavast Jumala väest. Mainitud elamus osutus suureks muudatuseks ta elus. Seda oli ta ju oodanud ja kaua palunud. Ka teisigi selle sarnaseid sündmusi juhtus. Sellest hoolimata aga laideti siiski noorte tunde ja räägiti igasugust halba vanade poolt, nagu tekiks all majas koguni noortest uus kogudus ja muud selle sarnast. Kahele kartuse põhjusele, millest eelpool on juttu olnud, tuli nüüd lisaks kolmas. Noored. Tähendab, kolmelt väärindelt tungib vaenlane vabakoguduse meelsust ja tööviisi vallutama. Selline kolmekordne kahtlustus ja koguduse vanema ja teiste vanemate liikmete poolt kõigutas suurtesti noortegi armastust oma töökohta ja seda enam aga veel juhataja Karl Leopold Marleisiku vastu. Ehkki töö oli ausapeelne ja väljaspool igasugust kahtlust, vajutati sellest hoolimata asjale vanemate poolt siiski lõhkumispitser peale. Umbusaldus seeme kandis vilja ja selle tulemuseks loobusid mõned noored vennad noortest koguni. Oli see õnnestunud, siis või rohkemgi loota ja avalikult tasuda noorso liikumisjuhi amputeerimisele. Eesmärgiks muidugi oli lihtne soov tõrjuda venda tööst ja koguduse elust kaugemale. Selle kordaminekul on noored ja teised kardetavad ollused iseeneseski isoleeritud. Nii kuidas soovitud, saadi seda kaunis kerge vaevaga ka kätte. Seni laimatud noorsotööle püüti küll vanemaist soovitud uut suund anda, kuid see ei õnnestunud ja viimane suri peagi vanemaist antud haavadesse. Noored on noored ja pealegi elu kogemata. Mil tihti võib juhtuda mõndagi rumalust ja mõistmatust, kuid neid tuleb teisel viisil lahendada ja igal juhul mitte tahteliseks kuritööks tunnistada. Mis puutub koguduse üldellu? Siis edenes see kuidagi ja nooremad vennad olid allaandlikud töös, et mitte asuda teatud mõttes vanematega vastuseisukorda. Kord elustatud kahtlused aga lendasid, kui mustad rongad varjatud surmasõnumitega ühest aastast teise. Välja paistvamise loomu joon koguduse vanemal oli see, et kui keegi tema silmis kuidagi kahtlaseks muutus, siis see iial enam usaldus osalisiks ei saanud. Nii lausus ta kord nende ridade kirjutajaile ja see oli ka nii. Karl Leopold Marleiga oli suhe nii pinevaks muutunud, et isikliku peapesu saunast võis juba siirduda avalikele vendade vaheliste asjade arutamistele. Ühel 1921. aasta kevadisel pühapäeva õhtul pärast koosolekut oligi määratud esimene sellesarnane kohtuistung, kuhu Karl Leopold Marlei oli kutsutud aru andma. Üksinda. Kui kurjategija seisis ta hulga vendade ees, et vastust anda kange kaelsuse ja isemeelsuse koguduse purustamise töös. Nii see kõlas kahe süüdistaja venna seletusis. Sellist rasket asjaolu kuuldes ei julgenud ükski vendadest vähemal määral teda kaitsta. Tund läks tunni järele, ilma et oleks mingisugust mõistlikku lahendust tulnud. Sellises piinlikus seisukorras lõi kell juba 12, siis lõppes venna kannatus ja murdunud meelel ta ütles. Öelge, kallid vennad, mida pean ma tegema? Kuhu pean ma minema? Olen selleks tulnud kodumaale, et siin Jumala riigi põllul töötada. Mulle tehakse ettepanekuid teiste ringkondade poolt heade soodustustega tulla nende töösse üle, kuid ma ei või, sest olen vaba ja armastan vaba liikumist. Ta haaras kübara ja kiirustas nutma puhketes palvelast tänavale. Seda nähes muutus Johannes Laksi arusaamine olukorrast ja ta ruttas kohe eelmisele vennale järele. Tänaval lausub Marley murtud meelel. ja sina, vend, oled ka mu vastane. Ütle mulle, mis on see kuri töö, mida ma olen teinud, et kõik vennad mu vastu seisavad? Mõlemad vennad läksid pisareis valades kõrvuti lahutamatus sõpruses sellest tööst alates ükspeelele uuele ja koitvale issanda tööle, millest vabakoguduse töö asjaomaste teada siiski palju on olenenud. Vahepeal paranes asi ja vanemad vennad olid sõbralikumaks muutunud ega soovinud enam lahkumisküsimusi käsitada. Karl Leopold Marleile lubati jällegi segamata koguduses kaasa töötada ja see taotas vaimuliku uut elu, kuigi ta ise kuulus teatud mõttes järelvalve alla, olles pooliku usalduse osaline. Paljud hingasid kergemalt lootes lahkhelide lõplikku lahknemist. Isegi ausameelne Eduard Lillenthal näis paremusse uskuvat, et sarnaselt ei pidanud minema, siis hoolitses selle eest jumalariigi vaenlane. Mõned vanameelsemad vennad, kelle nimed märkimata jäävad, tulid ikka ja jälle uuesti Eduard Lillenthali juurde, tuues uusi laime ja kahtlusi nooremate kohta. Ühel niisugusel juhusel, kui Eduard Lillenthal Hiiuma reisilt 1922. aastal tuli ja arvas mure koguduse purunemise pärast mööda läinuks, tuli just tema abilne jällegi armastatud halva uudisega. Seda ära kuulates kadus viimane lootus sootuks ja lahutuskavad hakkasid enam ja enam esile tükkima. Vahepeal tuleks nii palju juurde tähendada, et need kahtluse ja vihavaenu külvajad ei teinud üksi teistele hingepiina, vaid kaevasid esmalt endile hauda ja vedasid ka Eduard Lillenthali ühes enestega alla kuristiku ja said enne, kui aeg seda lubas, ise keskis leppimata vastaseiks. Siin maksab küll issanda sõnu meelde tuletada, missuguse mõõduga teie teistele mõõdate, selle samaga peab ka teile tagasi mõõdetama. Ühel lahkumisleinalisel sügisõhtul aastal 1922 tuli Eduard Lillenthal vend Laksi pärast koosolekut koju saatma. Ta ütles, et ammu ju tunneb vajadust kord jälle vennaga pikemalt ja laiemalt koguduse elust ja tööst jutelda. Noore venna ja koguduse isa vahel valitses kõige südamlikum suhe. Üks armastas ja austas oma juhti ja usulist isa, kuna teine jälle hellas isa hooles temale usaldatud noort venda püüdis kasvatada ja issanda töö rõõmudesse ja raskusisse juhtida. Paha aimamatult vastas noor vend tavalise puhta südamega igale vanema venna küsimusele. Muuses asetas koguduse vanem ka järgmise küsimuse. Mis sa arvad sa meie koguduse edaspidisest arengust ja eraldi ristimisküsimusest? Arvan, et nii ka näib, et ristimisküsimus, kui niisugune on ainult aja küsimus kogu usklikkonnas. Kui 3 aasta eest meie koguduses oli ainult 3 usupõlves ristitud ja käesoleval ajal on nende arv 30-ni tõusnud, siis loomulikult võib see arv veelgi suureneda. Vend tegi sellest oma järelduse ning lausus. Ah, teie siis ikka veel soovite seda, et kõik oleksid koguduses usu ristimisega ristitud. Siis peaks loomulikult olema ka koguduse vanem suurena ristitud. Kui kogu kogudus peaks kunagi usu ristimisega olema ristitud, võib ju küll olla, et koguduse vanem seda ka on, ehkki seda eriti ei tea soovida. Tulles järgmisel reedel koguduse tundi, leiab vend maru lahti pohkenud olevat. Paljud ilmuvad vend Laksi juurde küsimusega, kuidas oled sa julgenud öelda, et terve kogudus ja ta vanem peaksid olema usupõlves ristitud? Selgus, et vanem vend oli asjast oma soovikohase seletuse teinud ja arvamist ka muile rääkinud. Seega oli leitud kaalu argument lahkumiseks. Kui Johannes Laks asja püüdis seletada, lausus temale koguduse vanem. kogu mu usaldus on sinu vastu kadunud, sest et ka sina oled üle läinud teisiti mõtlejate poole. Mu viimane lootus koguduse ühtejäämisse on seega purunenud. Mida varem, seda parem kui lahkute. Ja sinust olen oma tööle lootnud abi. Nüüd aga olen selleski lootuses pettunud. Liialt valusõna tundus see kunstlik lahti lõikamine noorele vennale, kes rida aastaid oli istunud õpihimuliselt isaliku elukogenud venna jalgel. Selle juhuse läbi lõi saatan purustava kirvelöögi koguduse tugeva kantsi väravatele. Algas pragunemine ja purunemine, mis lõppes kurbloolise lahkumisega. Kuud 1922. aastal novembrist kuni märtsini 1923. olid liialt raskelt taluda. Usaldus ja üksmeel olid kadunud ja seepärast ei andnud lõpmatud läbirääkimised ja nõupidamised mingisuguseid tagajärgi. Süüdistus ja kahtlusi kasvas kui seeni pärast vihma. Ei mõistetud enam üksteise keelt ja vähemgi eksituse täpp kasvas erutatud meeltes elu lämmatavaks koletiseks. Kus tonte otsitakse, seal neid ka nähakse. Kõik hea tahtlikud katsed ühte jääda ei andnud mingisuguseid tagajärgi. Vanemad vennad sepisesid lahutusplaane ja töötasid uue koguduse põhimõtte juures. Nooremaile, ristituile tehti ülesandeks kokku tulla omavahelisele nõupidamisele koguduse küsimuses. Koguduse vanema poolt nõuti põhikirja muutmist. 29. novembril 1922. aastal kell 7 õhtul olidki all järgnevale klišeele alla kirjutanud venna Karl Leopold Marley korteris Kotsepuu tänaval, kus ühe häälel otsustati mitte lahkumist pooldada ja vana vaba põhimõtte juurde jääda. 8. detsembri 1922. aastal loeti see koguduse peakoosolekul ette. Lahkumist pooldavad vennad ei tahtnud aga ühte jäämisest enam kuulda. Lõplik lahendus kinnise hääletamise läbi määrati 1923. aasta veebruari kuu peakoosolekule. Kõik liikmed ka eemal elavad kutsuti kokku koguduse saatuse otsustamisele. Mainitud koosolekut juhatab Eduard Lillenthal. Ta loeb kolm tema poolt üles seatud päevakorra punkti ette. Esiteks, koguduse jaotamise küsimus. Teiseks, jooksvad asjad. Kolmandaks, läbirääkimisi. Nagu oleks ämber külma vett üle osavõtjate visatud, tundus lause, koguduse jaotus. Seda pooldasid ainult vähesed. Sissejuhatuseks loeb Eduard Lillentalt järgmise deklaratsiooni ette, mis sõna sõnalt protokolliti ja lausub nii. Meie vanemad koguduse asutajad peame küsima, mis küll koguduses saab. Esiti pidi kogudus teisiti mõtlejate kätte minema ja meil vähemal hulgal polnud midagi selle vastu. Pärast aga järele mõeldes ei võinud meie mõned täiskogu nõusolekuta asja teisiti mõtlejaile üle anda ja otsustasime asja otsustamise täiskogu hooleks jätta. Meil on olemas kaks ettepanekut. Esimene on teisiti mõtlejate usu ristimise pooldajate oma, kes ei taha ühest lahkumist ega põhikirja muutmist. Teine vanemate koguduse asutajate oma, et põhikiri muudetaks. 29. novembril 1922. aastal kell 7 õhtul meie alla kirjutanud evangeeliumi kristlaste koguduse liikmed kokku tulles Kotsepuu tänaval number 6 koguduse põhikirja üle läbi rääkimiseks ja selle uuesti formuleerimiseks vend Lillenthali selle kohase soovi peale. Oleme otsustanud truuks jääda senistele evangeeliumi kristlaste koguduse põhimõttele, ei mingisugust muudatust ettevõttes ja ei soovi omalt poolt mitte ühest lahkumist, ristimises endiselt jätta igaühele täielikku südametunnistuse vabadust, mis juures meie üks teise vaateid austada tahame. Koosolekul osalejate allkirjad. Et ära hoida eri mõtteid ja arusaamatusi, kordab vend oma seletusi mitmel korral ja kujul. Esimene ettepanek, mis vana koguduse alles jäämise poolt, on teile juba tuntud, millele 47 liiget alla kirjutanud. Teine, asutajate vendade poolt on kolme punktiga ja nimelt. Ettepanek kogudusele. Ära nähjes, et kahesugune õpetus ristimise küsimuses ja mõtete lahkumine koguduses takistab kogudust õnnistus rikkalt töötamast. Paneme ette kogudust uuendada Jeesuse jüngrite koguduse eelmõtte ja eeskuju järele. Tähtsamad uuendused oleksid. Uuesti ristimine jääks kogudusest välja. Teiseks, tõsistele õnnistusnõudjatele saab lubada püha õhtu sööma ajast osa võtta, kuigi neil veel kindlus armusaamise üle puudus. Kolmandaks, iga liige, kes soovib uuendatud koguduse liikmeks astuda, peab selles oma soovi avaldama ja siis saab otsustatud, kas ta on uuendatud koguduses ühes meeles ja saab koguduse liikmeks vastu võetud. Ehk ei. Otsustajateks on esialgu selle ettepaneku vanemad liikmed. Ja kui juba üks osa liikmeid on vastu võetud, siis hääleõigusliste liikmete kogu Tallinnas. Alla kirjutanud 29. jaanuaril 1923. aastal. Sellele uue koguduse loomise soovile oli 28 liiget kirjutanud alla. Mainitud ettepanekute järele hääletades peab täiskogu otsustama, kumb pool neist kahe viisi mõtlejaist koguduse juhtimise enda kätte võtab. Kui esimene ettepanek häält enamuse saab, astuvad teise ettepaneku pooldajad kohe kogudusest välja. Oli ju käega katsutav, et Eduard Lillenthal, kui üldiselt armastatud ja hinnatud koguduse vanema väljaastumise ähvardus, ei võinud oma mõju hääletamisele tegemata jätta. Temast lahkuda ei tahtnud ju ükski koguduse liige. Pika ja selge seletuse järele viiakse hääletamine läbi. Sedelile pidi nooremate vendade protestile hoolimata kirjutatama mitte uus või vana kogudus, vaid kolme venna nimed Lillienthal, Tiisman ja Luts või Marley, Laks ja Klinker. Ruumi täitis rusuv vaikus, mida katkestas vaid vahetevahel mõne sügavvalus ohe. Oli tunne, kui ootaks see hulk iga silmapilk tulevat kohutavat maalust tõuget, et sööstuda sügavikku. Püüti siin ja katki kiskuda armastuse sidet ja aastaid püsinud jumalalaste püha ühendust. See ei ole aga kerge. Maa peal oldi kurvad, taevas kahtlemata mitte vähem. Maksis siin ju põhimõtte, mitte 2-9, vaid 1-8. Kõigile ootamata üllatusena selgus valimissedelite lugemisel, et vana vabakoguduse allesjätmise poolt oli ära antud 62 häält, uue koguduse poolt aga 51 häält. Seega oli vabakoguduse olemasolu vähemalt kindlustatud. Mis küll need põhjused võisid olla sarnase seisukoha võtmisel, isegi lapse ristimist pooldajate seas, jääb eri ülesandeks lahendada. Selle ülevaate juures võime öelda, Jumal tahtis vabamõttelist tööd oma riigi ülesehitamiseks tarvitada meie kodumaal. Eduard Lillenthal ühes mitme teisega asutasid uue Jeesuse jüngrite koguduse, kus usupõlves ristimine keelatud ja need, kes veel uuesti sündimise kindlust ei oma, ka issanda surmamälestamisele võivad tulla. Kahjuks tuli uuel kogudusel oodata õnne ja rahu päevade asemel peagi üle elada raskemaid pettumisi ja loobumisi. Vend Klinker ütles kord ühel peakoosolekul Eduard Lillenthalile ja vend Tiismanile. Olete kindlad selles, et veel aasta pärast üksmeeles olete? Kahjuks ongi ennustus täitunud ja uue koguduse mõlemast teerajajast on saanud veendunud vastased. Vabakogudusel tuli käia nüüd rasket kolgata teed. Püüti kõik teha, mis suudeti tema teostamiseks ja laitmiseks. Igasuguseid valejutte levitati ta üle. Taheti seega halvatada tegevust ja igakülgselt oodati peatset kadu ja nii edasi. Kuid issand heitis armu tolmu tallatule ja täitis trööstimata valuööd oma õnnistuse maheda valgusega.